Higijena života. Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske kao organizator privodi kraju pripreme za drugi kongres sa međunarodnim učešćem koji će se održati u gradu Banja Luka od 9. do 12. marta ove godine. Na tragu ovog stručno-naučnog skupa najvišeg nivoa večeras u emisiji emitujemo razgovor sa akademikom profesorom doktorom Nebojšom Lalićem, predsjednikom Komisije za dijabetološku zaštitu Ministarstva zdravlja Srbije. Akademik Lalić je od 2003. godine aktivno uključen u projekat Diabetes mellitus u Republici Srpskoj, koji je uvršten u Kopenhagenski katalog dobrih kliničkih praksi u Evropi. Sjedom aktuelnosti u nastavku emisije, profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić, nacionalna koordinatorica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za borbu protiv šećerne bolesti, govorit će o vezi između osteoporotičnih fraktura i gojaznosti žena u postmenopauzi. Kada se zapitamo šta su to danas izazovi u vezi s epidemijom šećerne bolesti, akademik profesor dr. Nebojša Lalić, koji stručno i naučno suvereno vlada u ovoj oblasti, odgovor sažima u jednoj rečenici. Izazovi su veliki, čak u ravni sa dostignućima. Problem je što su faktori rizika za pojavu i razvoj šećerne bolesti duboko ugrađeni u način života ljudi, posebno u zemljama tranzicije i onih građana koji imaju sklonost prema njenom razvoju, a danas medicina ne može da odredi ko su te osobe. Međutim, savremeni način života, brza hrana sa mnogo masti, fizička neaktivnost, stres, već su prepoznati kao odlučujući uzroci nastanka dijabetesa tipa 2. To je izazov sa kojim se teško boriti, jer prevazilazi čak i zdravstvene kapacitete. Zdravstveni sistem pokriva 15% mogućnosti rešavanja ovog zdravstvenog problema. Ostalo pripada multisektorskoj saradnji. U tom smislu nije jednostavno zaustaviti epidemiju šećerne bolesti. S obzirom na to da je akademik Lalić od 2003. godine aktivno uključen u aktivnosti skoncentrisane u projektu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Diabetes mellitus u Republici Srpskoj, koji je uvršten u Kopenhagenski katalog dobrih kliničkih praksi u Evropi, razgovor usmjeravamo u pravcu njegove ocjene i novih mjera u području dijabetološke zaštite paralelno sa Republikom Srbijom. Akademiče profesore doktore Laliću, što se tiče kontrole dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, sa kakvim novostima nam vi dolazite iz Srbije?
Pa, najviše bih sada rekao u stvari o tom organizaciji dijabetološke zaštite u Srbiji. Naime, ovaj poslednji talas promjena je započeo upravo odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije povodom 14. novembra 2014. godine, Svjetskog dana dijabetesa, znači pre dve godine, da se obnovi i transformiše i obnovi na taj način rad takozvanih savjetovališta za dijabetes, a to su u stvari centri na primarnom nivou koji će pružati dodatnu zdravstvenu zaštitu obolelima od dijabetesa. Odluka se odnosila u suštini u tom prvom koraku na 40 savjetovališta koji se u stvari nalaze u opštinama koje su u centrima okruga, centralnim opštinama okruga i svim beogradskim opštinama. To je naravno, pogotovo u sadašnjim uslovima i ekonomskim i drugim, bio jedan priča veliki zahvat, zato što se uvodio jedan novi organizacioni oblik u rad ovih ustanova, a možemo sada reći da smo praktično na kraju takve akcije, da smo to sproveli, jer u 34 od tih 40 je pokrenuta aktivnost negde u većem, negde u manjem obimu, ali na linijama onih uputstava koje je dala Republička stručna komisija za šećernu bolest, to je naše ekspertsko telo koje radi pri Ministarstvu zdravlja. Znači, to je jedna od ovako velikih aktivnosti koje se odvijaju u Srbiji.
Profesore Laliću, izvinite, a ko će raditi u savjetovalištu? Koji profil stručnjaka?
Dobro, to je dobro pitanje. Radit će po pravilu bi trebalo da rade specijalisti opšte medicine koji ujedno i te pacijente vide kao, kako mi to u Srbiji zovemo, izabrani lekari. Znači, izabrani lekari bi trebalo da dodatno svoje pacijente vide u savjetovalištu. E sad, neki od izabranih lekara imaju više pacijenata sa dijabetesom, neki imaju manje. Tu dolazi do nekakvih unutrašnjih dogovora i podela rada u okviru doma zdravlja, ali to je osnovni pristup. Negde opet su rešenja takva da tu rade internisti koji još uvek postoje u domovima zdravlja u Srbiji, koji su se posvetili dijabetesu, onda su oni praktično stalno u tim savjetovalištima. Međutim, evo, upravo iz ovog mog odgovora vidite da su mogućnosti razne i rešenja su različita. To je upravo rezultat jedne vrlo kompleksne situacije u kojoj su domovi zdravlja u Srbiji i kadrovski i što se tiče opreme i slično. Dakle, imamo velike razlike, nasleđene velike razlike koje se pokušavaju da u poslednjih nekoliko godina da se nivo izjednači. Međutim, je činjenica da neki domovi zdravlja to kadrovski mogu da izdrže, neki opet moraju da se na neki način snalaze i to nas je dovelo u situaciju situaciju da moramo biti vrlo fleksibilni u sprovođenju ovog nove odluke. Takođe, međutim, odluka se odnosi na sekundarni i na tercijarni nivo, da bi se formirao i posebno gde bi se formirao jedan nacionalni centar koji bi objedinjavao, koordinisao rad svih, sve te mreže ustanova koje, celokupne mreže ustanova koja se bavi šećernom bolešću i koji bi bio u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Ono što je isto tako važno je da je veliki značaj apostrofiran upravo na uvođenje registra i osnaživanje registra bolelih i registra osoba pod rizikom, znači za kompjuterizaciju rada i na mogućnost da se na taj način ne samo dobije što više podataka o bolima od dijabetesa, nego i dobije što više podataka preko indikatora koje je definisala Evropska unija, Svjetska zdravstvena organizacija i slično, o tome kako radi dijabetološka služba, jer je dijabetološka zaštita tu već odavno postoji u zemljama Evropske unije i u Svjetska zdravstvena je to podržala. Postoje indikatori za to koji su važni, ne samo da bi se sagledao nivo u zemlji celoj, rada na prevenciji, dijagnostici i lečenju šećerne bolesti, nego i da bi se videlo u kom delu zemlje, u kojim opštinama bi trebalo nešto popraviti, koje opštine prednjače u kvalitetu rada i sl.
Profesore Radiću, s obzirom da ste vi upućeni u dijabetološku zaštitu u Republici Srpskoj, uključeni ste bili i kao prilikom izrade i vodiča. Da li bi ovu organizacionu novu šemu mogli da primjenimo i ovdje što se tiče dijabetološke, znači zaštite u Republici Srpskoj, a onda u Bosni i Hercegovini naravno?
Pa evo, ja mislim da vi ste nekom igrom okolnosti možda i sistematičnije prišli organizaciji dijabetološke zaštite nego što je ona bila u Srbiji, zbog te nesrećne okolnosti da ste imali jedan razrušeni sistem zdravstvene zaštite u trenutku kad ste počeli da se to sve gradite posle rata i svih stvari koje su išle uz to, i da ste onda baš zahvaljujući tom programu u kome sam ja imao to zadovoljstvo i privilegiju da učestvujem od 2003. godine, u suštini formirali jedan koordinisani, centralizovani, umreženi program sa koordinatorima za dijabetološku zaštitu za pojedine delove Republike Srpske, sa centralnom institucijom u Banja Luci i tako dalje, na klinici za endokrinologiju tadašnjoj. Dakle, da je to bilo vrlo važno da se od početka dobro krenulo, i bez obzira na to što resursi nisu postojali od početka, danas se više i više verovatno postoje, sad kako gde, ja nisam sasvim upućen u to, ali sigurno da po ovim sad, prateći po ovim sastancima i po činjenici da kolege dolaze i kod nas na naše sastanke, mi vidimo da to postoji jedan prilično ravnomeran razvoj u celoj Republici Srpskoj. Dakle, mislim da je taj put, taj vaš program doneo vrlo dobre rezultate i da on u stvari treba da bude osnova koju treba dalje razvijati. E sada, da li postoje i do koje mere potreba da se formiraju primarni centri u domovima zdravlja, to je najbolje da se odluči u okviru programa, ali bi to moglo biti jedno od rešenja koje, mislim, na nekim mestima čak postoji u nekom obliku i kod vas. Eto tako.
Što se tiče dijabetološke zaštite ovde u regionu, koju bi vi zemlju ili recimo bivšu republiku izdvojili da je ona u prednosti i da bude uzor organizacije buduće, vi kao ekspert, šta bi preporučili?
Pa, teško mi je da izvojim neku zemlju regiona, jer, znate, situacija je različita. Različita ne, s jedne strane geografski, znači neke zemlje su relativno male po teritoriji i broju stanovnika, a to je onda uvek lakše organizovati, lakše organizovati zdravstvenu zaštitu, a neke opet, a opet postoje i razlike ipak u izdvajanju za zdravstvo. Prema tome, mislim da mi tu nemamo neku zemlju koja bi bila primer i uzor, ali imamo neke elemente koji nam mogu biti primer i uzor. Činjenica da su da je velika uloga, na primer, medicinskih sestara u Sloveniji je nama može biti uzor u Srbiji, da ubedimo sve one koji o tome odlučuju da su medicinske sestre i taj srednji kadar, tako da kažem, nas i saradnici, neophodni i čak u mnogim elementima nosioci dijabetološke zaštite, što, na primjer, nije slučaj ni u Srbiji, a ni u većini drugih bivših zemalja sa Jugoslavije sa ovog područja. To je jedna situacija. U Hrvatskoj je bio napravljen jedan dobar nacionalni registar koji je, istina, bio baziran na bolničkim ustanovama, ali koji oni dalje razvijaju. Znači, svako ima neki element po kome se prepoznaje. To su u suštini svuda pokušaj prvenstveno profesionalne zajednice, prvenstveno onih koji se bave lečenjem zdravstvenih timova, da unaprede tu dijabetološku zaštitu i da pokušaj u uslovima koji nisu ni malo povoljni. Svuda nedostaje sredstava, jer treba otvoreno reći da poboljšanje dijabetološke zaštite je skupo, da ono ne može da donese uštede u prvom koraku, da ono mora podrazumijevati ulaganja u prvom koraku, da bi se kasnije kroz 5 ili 10 godina videli nekakvi efekti na poboljšanju kvaliteta. E sad, dok se mi diskutujemo oko toga da li, kako, šta, pa vrlo često možda i objektivno nemamo sredstava, dok neke bogate zemlje već vide te efekte koje su uložile, na primjer, skandinavske zemlje, srednjoevropske zemlje, vide već te efekte koje su stvari koje su uložili pre 10 godina. Znači, to su, vreme brzo ide i svaka investicija u poboljšanje dijabetološke zaštite, a i svaka reforma u tom pravcu ipak relativno brzo da rezultate, bez obzira što nam se čini sad taj period nekoliko godina da je suviše dug.
Opet još samo jedno pitanje, ovdje na prostoru nekadašnje Jugoslavije, da li bi se mogao neki referentni centar dijabetološke zaštite formirati, a da se uzme sve ono što je dobro, što daje rezultate iz ovih organizacionih struktura i drugih metoda?
Pa znate kako, mislim da nije realno da to bude jedan centar, ali da je moguće i neophodna veća saradnja, upravo veća razmena stručnjaka u onim oblastima u kojima, koje su razvijenije na jednom mjestu, a na drugom nisu. To je nešto sa čim ćemo mi se susreti jako brzo, sa čim smo se susreli već, a to je da mi ne treba da, možda smo ranije sarađivali, tako da kažem, po redu stvari rutinski, zato što smo bili jedna država. Sada, međutim, se stvorila situacija u kojoj vi imate na nekim mestima dobro razvijenu neku službu i mnogo je lakše, recimo, to, ta iskustva preuzeti iz Ljubljane nego iz nekakve Skandinavije. Mnogo, mislim, ili iz Zagreba ili iz Beograda, bliži je kulturološki ambijent, u krajnjoj liniji manje košta sve to. Prema tome, ja mislim da sa te strane moramo uspostaviti taj novi kvalitet saradnje koji se na neki način čak i spontano uspostavlja.
Naravno, i mi to
uspostavlja se, mi učestvujemo već odavno međusobno na tim sastancima, kongresima i tako dalje, mislim da je to vrlo korisno.
Profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić u ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koordinira aktivnosti u vezi sa borbom protiv šećerne bolesti. Predsjednica je Republičkog udruženja endokrinologa i dijabetologa. Rukovodi katedrom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci za internu medicinu. Objavila je do sada 8 knjiga i više od 130 originalnih naučnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i zbornicima sa evropskih i svjetskih kongresa. Ovom prilikom ona će nas upoznati i sa rizicima osteoporotičnih fraktura kod žena u postmenopauzi.
Kao što je poznato, osteoporoza predstavlja najčešću metaboličku bolest razvijenog svijeta. Ona je uzrokovana smanjenjem kvaliteta i kvantiteta kosti, uslijed čega raste rizik za frakture. I ona predstavlja jednu tihu epidemiju, zaista preko 200 miliona žena u cijelom svijetu danas boluje od osteoporoze, a prema podacima je rečeno da je jedna od 10 žena starosti 60 godina u Evropi, Sjevernoj Americi, Japanu i Australiji, znači će imati osteoporotični prelom. A što se dob žene povećava, znači do njene 90. godine, vidimo da je taj rizik osteoporotičnih fraktura značajno uvećan. Što se tiče prevalencije fraktura, znači u odnosu na 2000. godinu, procjenjuje se da će 2050. godine ovaj broj biti udvostručen, odnosno da će se broj fraktura povećati za 3 do 4 puta će biti veći. Ono što zabrinjava i ono što zaista daje veličinu ovom problemu jeste da je bolest, iako se o njoj mnogo i priča i u medijima i tako dalje, ipak je bolest još uvijek podcijenjena, neprepoznata i nezbrinuta. I kao što ćete vidjeti, gojazne žene su one koje su također ugrožene od osteoporoze. Obično smo se znali šaliti pa reći, evo, gojaznost zaista nosi mnoge komorbiditete i mnoge bolesti, ali ako ništa drugo, žene koje su gojazne neće imati osteoporozu. Nažalost, osteoporoza je ona koja pogađa i gojazne žene, pa ćemo vidjeti u daljem toku izlaganja i predstaviti jednu veliku studiju koja je zaista i potvrdila ovo što je rečeno. Što se tiče same gojaznosti, da bome to predstavlja jedan veliku ne epidemiju, negoli pandemiju, i ona ima svoje tjelesne, psihološke, socijalne i svakako brojne zdravstvene posljedice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, negdje 2005. godine još procijenjeno da će 2015. godine broj prekomjerno teških biti preko 2 milijarde, što se i ostvarilo, a broj gojaznih da će sa 400 miliona porasti na 700 miliona, što zaista i jeste situacija. I ono što posebno zabrinjava je da je gojaznost sve više prisutna i kod djece i adolescenata, pa imamo pojavu dijabetesa tipa 2 sada i u ovoj populaciji. Što se tiče Republike Srpske, prema podacima Instituta za javno zdravstvo i za neke 2010. godine, znači i mi smo, nažalost, gojazna nacija. Imali smo preko vikenda, jer bio je jedan vrlo uspješan kongres, treći srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešćem u Beogradu, gdje smo bili učesnici, prethodni predavači i ja, gdje je rečeno da u Srbiji je negdje preko 20% stanovništva jeste gojazno. Slična je situacija i u Republici Srpskoj, znači 21,6% je gojaznih pacijenata, 35% predgojaznih, znači više od polovine stanovništva Republike Srpske jeste gojazno, a predominiraju žene, znači to u dobi od 55. do 64. godine 22% jeste gojaznih žena, što znači zaista predstavlja jedan i u budućnosti veliki problem.
Poznato je da je gojaznost može biti uzrok različitih oboljenja. U tom kontekstu profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić nastavlja.
Ono što nam je svima poznato je da gojaznost nosi velike zdravstvene posljedice i komorbiditete, počevši od koronarne bolesti srca ili dijabetesa tipa 2, malignoma, hipertenzije, moždanog udara, slip apne i respiratornih problema. Ono o čemu danas govorimo, znači gojaznost ima značajan uticaj na reproduktivne poremećaje i svakako na koštano-zglobni sistem u smislu izazivanja osteoartritisa. Međutim, postavilo se pitanje da li je gojaznost znači protektivni ili predisponirajući faktor za nastanak osteoporoze. Mi smo doskora mislili da gojaznost zaista jeste jedan protektivni faktor, međutim, to nije tako. Ono što je poznato i kako mi dijagnostikujemo osteoporozu ili tako na osnovu smanjene koštane mineralne gustine ustanovljene osteodenzitometrijom, koja je u stvari jedan prediktivni faktor i rizik za nastanak osteoporoze koju moramo posmatrati u skladu i sa svim ostalim poznatim faktorima rizika, promjenjivim i nepromjenjivim. I ono što je odavno poznato je da je niska tjelesna težina ona koja predstavlja rizični faktor za osteoporozu i frakture, i to prvenstveno misli se na male kosti. Dokazano je, da gubitak tjelesne težine kod žena recimo starijih od 50 godina i viša tjelesna visina povećava rizik za frakture kuka, dok porast tjelesne težine smanjuje rizik za frakture kuka. Međutim, vrlo je važan i mehanizam na koji se gubi ova tjelesna težina, pa je u tom smislu pokazano da ispitanici koji su izgubili tjelesnu težinu, znači dijetom, gube, odnosno smanjuje im se bone mineral density i svakako su u riziku za nastanak osteoporoze, a oni koji su izgubili tjelesnu težinu fizičkom aktivnošću kod njih se to ne dešava. Znači, preporuka je kada se pacijenti, odnosno kad im preporučujemo dijetalni režim u smislu redukcije tjelesne težine, da je fizička aktivnost ona koja svakako treba biti uključena ne samo u smislu redukcije kalorija, nego evo i prevencije osteoporoze u ovim situacijama. Ono što je promijenilo naš pogled i stav u odnosu na gojaznost kao do sad posmatrani protektivni faktor za nastanak osteoporotičnih fraktura je ova jedna velika globalna longitudinalna studija osteoporoze kod žena, čiji su rezultati objavljeni 2017. godine na kongresu u San Diego, gdje je rečeno da gojaznost u postmenopauzalnih žena znači ne štiti od fraktura, suprotno onome što smo mi do sada mislili. I novi podaci su rekli da postmenopauzalna gojaznost predstavlja rizični faktor za frakture na specifičnim mjestima, znači gležnja, skočnog zgloba i natkoljenice. Ono što je svakako značajno je da su rezultati ove ogromne studije imaju veliki javnozdravstveni značaj u kontekstu znači epidemije, odnosno pandemije gojaznosti, i zbog toga što se do sada gojaznost znači kod postmenopauzalnih žena nije uopšte razmatrala kao rizični faktor za nastanak fraktura, pa ove žene uopšte nisu koristile znači prevenciju i nisu imale terapiju zaštite od fraktura, što mi dajemo ženama u riziku znači za osteoporozu ili koje su normalne tjelesne težine ili koje su pothranjene. Ova studija je bila multinacionalna, prospektivna, observacijska studija populacije gdje je bilo uključeno 723 ljekara u 17 centara, 10 država, na 3 kontinenta i trajala je ukupno 5 godina. Kao što vidite, preko 60.000 žena je uključeno u studiju starije od 55 godina, a cilj studije je bio da se utvrdi prevalenca, incidenca kliničkih fraktura kod gojaznih žena u postmenopauzi, lokalizacija fraktura i faktore rizika. Ono što je interesantno, znači ova studija je trajala 2 godine, te žene su sve dobile upitnike koje su one precizno popunjavali kroz cijeli ovaj period, a upitnik se odnosio na njihove antropometrijske parametre, istoriju fraktura, porodičnu anamnezu fraktura kuka, rizične uopšte prisutnost drugih rizičnih poznatih faktora za frakture, komorbiditete i koje su uzimali antireceptivne ljekove. Znači, sagledano je zaista ogroman broj žena faktički na jednom ogromnom prostoru, znači na 3 kontinenta. Rezultati ove studije su pokazali, znači to je bila studija u kojoj je randomizacijom, znači onaj broj 66.000, faktički je to svedeno na 44.500 postmenopauzalnih žena, prosjek je bio 67 godina, rekla sam praćene su 2 godine. I viđeno je da su u ovoj studiji 23,4% žena imale body mass indeks preko 30 kg na metar kvadratni, znači bile su gojazne, u odnosu na 1,7% koje su imale body mass indeks ispod 18,5% bile su pothranjene. Znači 74,8% pacijenata bile su normalne tjelesne težine. I kada je sad izvršena stratifikacija ovih žena, znači gojaznih, normalne tjelesne težine i mršavih u odnosu na prevalencu fraktura i incidencu novih fraktura u ove 2 godine, viđeni su ovi postoci, ali koji su navedeni, da ne čitam, i vidimo u suštini. Kada pogledamo proporcije u populaciji ovih mršavih žena, da je prevalenca incidenca fraktura kod mršavih žena bila 2,2/1,9, a populacija gojazni, znači, je u biti bila u odnosu 23% prevalenca novih fraktura, odnosno 22%, znači incidenca novih fraktura u ove 2 godine, što će reći da su svakako gojazne žene imale značajno veći rizik za frakture. Kada su poređene dalje ove postmenopauzalne žene i žene normalne tjelesne težine u odnosu, znači, na one postavljene ciljeve, odnosno lokalizacije fraktura, da vidimo sad gdje su se te gojazne žene lomile, znači primjećena je incidencija fraktura skočnog zgloba i natkoljenice značajno češće, a fraktura ručnog zgloba je bila značajno rjeđa u gojaznih žena, znači nisu padale tako da ručni zglob. Ono što je primjećeno također da su komorbiditeti kod ovih žena bili češći, koji i sami izazivaju u suštini osteoporozu, bilo radi osnovnog oboljenja ili radi primjenjene terapije, kao što vidite, astma, emfizem, dijabetes tipa 1. Na rizik od fraktura uticale su i prisutna Parkinsonova bolest, multipla skleroza, hronična opstruktivna bolest pluća i drugi.
Kakvu se vezu dovodi učestalost padova i gojaznost kod žena? Profesorica doktorica Snježana Popović-Pejčić.
Što se tiče učestalosti padova, koji su također vrlo značajni, ustanovljeno je tokom ove 2 godine da su padovi bili značajno češći kod gojaznih žena u odnosu na normalno ili pothranjene žene, da su ti padovi bili teži, da je bila manja sposobnost, što je logično, tih žena prilikom pada, da se zaštite, One su, te žene, kad su analizirane, imale značajno češće ranu menopauzu, o čemu smo govorili, i češće su im trebale, češće je trebala pomoć kod ustanja. Iz svega ovoga što je rečeno, postavlja se niz pitanja, znači, za sljedeće studije. Da li je, a što je potpuno jasno, samo body mass index taj koji je odredio ovu učestalost frakture, logično da je to simplifikovan način posmatranja i vidjet ćemo dalje. Znači, koji je klinički značaj ove studije? On je u tome što je ustanovljeno, je li potpuno, na ogromnom broju pacijenata, da jedna od četiri žene u postmenopauzi sa kliničkom frakturom je gojazna. Ima body mass index preko 30 kg na metar kvadratni, što svakako predstavlja veliki javnozdravstveni problem s obzirom na veliku epidemiju gojaznosti. I znači u procentima to je bilo 27,7% žena sa frakturom, što svakako znači doprinosi problemu osteoporotičnih fraktura u menopauzi. Mi smo sad računali, mi znamo da postoji postmenopauzalna osteoporoza, ali su gojazne žene bile do ove studije isključene iz te priče. Samo smo obraćale pažnju na pothranjene žene, odnosno žene normalne tjelesne težine, u smislu da smo ih upućivali procenjujući faktore rizika na osteodenzitometru, znači ove čak nisu bile ni upućivane, i u tom smislu, znači, gojaznost jeste definitivno pokazana kao rizični faktor za frakture skočnog zgloba i natkoljenice. Svakako, nominirani su i važni faktori rizika u mehanizmu nastanka frakture, znači povećan rizik od pada kod gojazi žena, svakako smanjena fizička aktivnost koja je definitivno i ubrzavala sama per se nastanak osteoporoze, potrebna pomoć ovim ženama, slabi opšti zdravlje i još drugi mnogobrojni faktori. Što se tiče potranjenih žena, znači visoka prevalenca incidenca frakture u potranjenih je bila očekivana, svakako, jer mi znamo da oni nose veliki rizični faktor za frakture. Međutim, ono što je pokazala ova studija je da je svega 27% gojaznih žena u GLOW studiji sa frakturom je dobijala uopšte terapiju sekundarne prevencije fraktura u odnosu na žene normalne tjelesne težine, gdje se to provodilo u 41%, odnosno mršave žene, gdje se to provodilo u 57%. Znači, zaista su gojazne žene bile sa više strana ugrožene. I na kraju, opšte mišljenje da gojazno štiti od fraktura doprinosi svakako značajno manjem postotku liječenja ovih žena, odnosno prevenciji, i svakako ovo treba uzeti u obzir u daljem tretmanu i prevenciji žena sa gojaznošću, a koje su istovremeno u menopauzi, s obzirom na neosporne dokaze ove ogromne multinacionalne studije. Šta su pokazali druge studije? Znači, studija koju je radio Gnudi sa saradnicima u preko 2000 žena postmenopauzalni su pokazali također da je visoki BMI ukazuje na veći rizik za frakturu sada nadlaktice, a manji rizik za frakturu kuka bez korelacije za skočni ručni zglob. Berkvist i saradnici su pokazali u studiji žena, i u ovom slučaju i muškaraca, vidite, raspon je bio do 80 godina, također da je fraktura skočnog zgloba značajno korelirala sa gojaznošću, a jedna manja studija, koja i nema baš veliku snagu, Nilsona i saradnika, jer je bio mali broj ispitanika, je pokazala povezanost, znači nevertebralnih faktura u muškaraca starih od 65 godina. Mi smo također u Republici Srpskoj proveli jednu studiju na nekih 130 pacijentica. Rezultate smo objavili na 6. Hrvatskom i 1. regionalnom kongresu o osteoporozi u Rovinju, znači gdje je pokazano da je gojaznost povezana sa povećanim rizikom vertebralnih fraktura u postmenopauzalnih žena. Urađena je, kao što se inače radi, u ovaj prilikom istraživanja i metaanaliza 27 prospektivnih kohortnih studija populacije u više od 25 država i ona je zaista ova metaanaliza ukazala na gojaznost kao ovaj rizični faktor za osteoporotičnu frakturu. Vidite da je to bio veliki broj žena, znači čak do 105 godina starosti, blizu 300.000 žena i kod njih je ustanovljeno 18.500 osteoporotičnih fraktura. Za 4,8 godina praćenja od ovih fraktura jedna četvrtina odnosila se na frakturu kuka. Ovim je neosporno dokazano da je gojaznost rizični faktor za frakture. Ako se sad prilagođava prema BMI, vidite recimo ako je BMI 34 kg na metar kvadratni, 14% je veći rizik za frakture u odnosu na 26. Ako se pogledaju pojedinačno frakture, to je za 60% frakture nadlaktice i lakta. Ono što bi isto željela naglasiti, kada se procjenjuje težina fraktura i veliki, recimo, materijalni izdaci, odnosno troškovi fondova zdravstvenog osiguranja, uglavnom se poentiraju vertebralne frakture i frakture kuka. Međutim, ustanovljeno i u ovoj GLOW studiji, a i ovaj, u ovoj meta-analizi, da faktički frakture, ove male frakture, znači frakture nadlaktice, podlaktice, skočnog zgloba, natkoljenice, u stvari su one koje nose 5 puta više znači sredstava, a takođe 2 puta više vode u suštini i do nekog invaliditeta u odnosu na nominirane samo frakture ovaj, kuka i vertebre, tako da je evo, kroz ove studije malo ovaj, bačen pogled na druge frakture koje su takođe opasne i važne. Takođe je važno naglasiti da kod žena u menopauzi koje su gojazne i kada dobiju frakturu, znate koliko je fraktura kuka opasna i sa koliko je mortaliteta povezana. Prije svega, operativni rizik je povećan. Postoperativni tok je značajno teži i ovaj, komplikacije kod gojaznih žena, što je ovaj, potpuno jasno, su ovaj, također značajno teže, tako da je stvarno veoma značajno znači, znati da i gojazne žene imaju povećan rizik od fraktura i u tome smislu ovaj, primijeniti adekvatnu prevenciju i terapiju.
Na kraju da čujemo šta profesorica doktorica Snježana Popović-Pejčić kaže o rezultatima relevantnih analiza body mass indeksa i rizika od fraktura kod žena u postmenopauzi.
Kada se analizira body mass indeks i rizik od fraktura u kontekstu svega prethodno rečenoga, odgovor vjerovatno nije samo body mass indeks, jer bi to bila jedna vrlo pojednostavljena procjena složenih patofizioloških procesa u gojaznosti uopšte na nastanak rizika fraktura. I vrlo je značajno znači, analizirati cijelu strukturu tijela, znači mišićnu masu, masno tkivo, i to sve svakako dovodi do različitih rezultata u istraživanjima. Ono što je svakako poznato da struktura tijela utiče na body ovaj, BMD nezavisno od body mass indeksa, znači utiče mišićna masa, utiče ukupna masna masa, vrlo značajna distribucija masnoća, svakako uočene su i greške mjerenja kod gojazni nekad ne mogu ni stati na onaj 100 za osteo denzitometriju, pa pri tome se i ne procjeni pravilno uopšte koliki je ovaj, njihov bone mineral density. Vrlo je važan efekat distribucije masnog tkiva na bone mineral density, jer mi znamo da imamo različita masna tkiva, znači subkutano, visceralno masno tkivo, bijelo, odnosno smeđe masno tkivo, znači vrlo je važno i taj aspekt pogledati. Recimo subkutano masno tkivo ima pozitivan efekat na kost, dok visceralno masno tkivo ima negativan efekat na kost, u smislu, je li tako, svi znamo, izučivanja proinflamatornih citokina, inzulinske rezistencije, koja ima negativan u skladu sa tim uticaj na kost i sl. Znači, ono što je svakako jasno je da BMD nije jedini faktor rizika za frakturu. On je samo jedan od faktora koji mi posmatramo, a svakako na frakturu kosti utiče geometrija, utiče kvalitet kosti. Da podsjetim, u definiciji osteoporoze kažemo da je to, znači, smanjen kvalitet i kvantitet kosti. Znači, moramo misliti i na kvalitet kosti. Sam mehanizam frakture je važan, kao i rizik od pada. Ono što je značajno je da je promjena mase, strukture, oblika tijela biomehaničkim i humoralnim mehanizmima uzrokuje svakako promjenu mase, oblika i strukture kosti, tako da u tom kontekstu dolazi u suštini do promjene neuromuskularnog sastava, koji svakako utiču na rizik od pada i na čvrstoću kosti. Znači, problem je kompleksan i mora se posmatrati sa više aspekta, a ne samo sa aspekta BMI. U zaključku, svakako je neosporno i dokazano da gojaznost kod postmenopauzalnih žena ne štiti od fraktura. Svakako, brzo progresivni porast gojaznih dovešće do promjene faktora rizika. Znači, definitivno i gojaznost je uvrštena u faktor rizika za nastanak osteoporoze. I veći broj pacijenata i veća proporcija gojaznih će svakako u budućim studijama mijenjati statističku snagu dokazivanja, pa ćemo vidjeti šta će se dobiti. Svakako, ono što je veoma bitno je da razumijevanje patogeneze fraktura kod gojaznih postmenopauzalnih žena i razvoj efektivnih strategija za njihovu prevenciju predstavlja jedno značajno polje za buduća istraživanja. U tom smislu se razmatra, znači, ukupna tjelesna težina, koja je to vrsta masnog tkiva, da li postoje greške u mjerenju BMD u gojaznih osoba, voditi računa kakvi su mehanizmi frakture, kakvi su mehanizmi pada, svakako u kontekstu svega važnost brze progresije gojaznosti, znači vrlo kompleksan problem i jedno veliko polje za buduća istraživanja osteoporoze, znači kod postmenopauzalnih žena generalno. Svakako u našoj evoluciji, znači ovaj mršavi, gladni se klanjao ovom divnom gojaznom božanstvu, a sada imamo situaciju da se gojazni svakako klanja pred ovom divnom manekenkom. Mislim da bi se većina muškaraca također poklonila, odnosno svakodnevno se klanja. A ja bi sad iskoristila priliku na kraju ovog predavanja da najavim, znači, drugi kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji je planiran u martu mjesecu, znači 2017. godine, precizno od 9. do 12. marta 2017. godine. Znači, ponovno ćemo organizovati nakon vrlo uspješnog prvoga kongresa, drugi kongres endokrinologa, i evo pozivam sve prisutne da zabilježe ovaj datum i da nam se pridruže na našem kongresu.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života sa temom o dijabetološkoj zaštiti krenuli smo u susret drugom kongresu sa međunarodnim učešćem Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, koji će se održati u gradu Banja Luka od 9. do 12. marta ove godine. Podsjećamo, naši mjerodavni izvori i kompetentni da govore o ovoj temi bili su akademik profesor dr. Nebojša Lalić, koji naučno i stručno vlada u ovoj oblasti u regionu i šire, i profesorica doktorica Snježana Popović-Pejičić, koordinatorica Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za borbu protiv šećerne bolesti. Tonska montaža Dragan Vojić, ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa ovih